medicina, medicina și credință. Și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit pe calea undelor la emisiunea Medicină și Credință, aici, la Radio Lumina, vă spune și astăzi doctorul Eugen Sfetcu. Ne aflăm în săptămâna Sfintelor Patime ale Domnului și de aceea am ales pentru emisiunea de astăzi o temă specială și anume jertfa, calea de mântuire și pentru omul bolnav. Hristos se jertfește pentru fiecare dintre noi, pentru mântuirea fiecăruia, din nețărmurită dragoste pentru omul pe care l-a creat și care, din neascultare, s-a depărtat de Dumnezeu, mergând pe cărări străine care duc la boală, suferință, pierzanie, moarte. Și atunci, Domnul, fiindu-i milă de creația sa, s-a coborât la oameni, s-a întrupat, a pătimit, s-a răstignit, a murit și a înviat, pentru a-l repune pe omul neascultător și plin de păcate în cinstea cea dintâi. O, Doamne, cât de mult ar trebui să te iubim noi pentru aceasta și cât de puțin și câți de puțini o facem. Fără îndoială, suntem datori fiecare dintre noi să ne închinăm viața și să o jertfim Domnului, pentru că numai în acest fel vom dobândi viața veșnică. Numai așa vom muri și vom învia împreună cu Domnul și Mântuitorul nostru. Ce ar trebui să facă omul bolnav? Cum ar trebui să se raporteze la jertfa Mântuitorului? În primul rând, să înțeleagă și să accepte că suferă pentru propriile păcate și greșeli. Domnul Iisus Hristos a suferit nevinovat. Este deci dreaptă această suferință a noastră. În al doilea rând, să-și asume conștient această suferință, rugând pe Domnul să-l ierte și să-i dea puterea de a răbda până la capăt. Dacă tot nu putem schimba nimic și nu putem înlătura boala și suferința, atunci să încercăm să-i dăm un sens, să o transformăm cu ajutorul lui Dumnezeu în cale de mântuire. În al treilea rând, omul bolnav nu trebuie să se închisteze în boala și suferința sa, să devină egoist, preocupat numai de sine și de această boală, ci să încerce să închine această suferință lui Hristos și să se jertfească pentru el din iubire. Dar cum poate face aceasta? Desigur, numai cu ajutorul lui Dumnezeu și cu mijloacele pe care Sfânta Sobornicească și Apostolească sa Biserică ni le pune la îndemână. Rugăciunea, pocăința, milostenia, împărtășirea cu Sfintele Taine, răbdarea și mai ales iubind pe Dumnezeu și pe aproapele. Voi încerca să ilustrez cele ce am spus, citând câteva fragmente din două cărți. Întoarcerea la Hristos, scrisă de Ioan Ianolide, și Sfântul Închisorilor, scrisă de monahul Moise de la mănăstirea Oașa. Ambele cărți au ca figură centrală pe Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor, cum îl numește părintele Nicolae Steinhardt, care, întemnițat nevinovat și fiind grav bolnav, s-a jertfit pe sine pentru a salva viața altui bolnav. Dar de ce am ales să reiau relatarea unor fapte petrecute în închisoarea Târgu Ocna la mijlocul secolului 20? Pentru că, așa cum subliniază înalt preasfințitul Andrei, arhiepiscop al Alba Iuliei, în prefața cărții Sfântul Închisorilor, aceste fapte, citez, ne oferă nouă, celor obișnuiți cu o viață comodă, prilejul de a medita la jertfă, la suferință, la cruce. Nimic nu se poate realiza fără efort, fără jertfă. Tendința omului contemporan, spune Paisia Ghioritul, este de a dobândi totul fără jertfă. Elevii și studenții ar vrea să ia note mari fără să învețe. Oamenii maturi ar vrea să câștige mult fără să muncească. Iar noi, toți creștinii, am vrea să ne mântuim fără să ne nevoim. Lucruri absolut imposibile. Am încheiat citatul. Rostul pragmatic al cunoașterii faptelor ce vor fi relatate reiese din ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către evrei, citat tot de către înalt preasfințitul Andrei în prefața aceleiași cărți. Priviți cu luarea minte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor, a fost arestat la vârsta de 20 de ani și închis la Aiud între anii 1942 și 1948, unde împreună cu alți deținuți, printre care avocații Traian Trifan și Traian Marian și tânărul Anghel Papacioc, viitorul arhimandrit Asenie Papacioc, au format un grup care avea în centru preocupărilor trăirea creștină în duh filocalic. După Aiud, a fost închis la Pitești între 1948 și 1949, apoi câteva luni la Văcărești și, în final, grav bolnav de tuberculoză, va fi mutat în închisoarea sanatoriu Târgu Ocna, unde a rămas timp de 3 ani, între anii 1950-1952, până la moartea sa. Închisoarea din Târgu Ocna a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea la inițiativa unei domnițe din familia boierească Ghica Comănești, fiindu-i milă de osândiții la muncă silnică în ocnele de sare din apropiere. Aceștia nu erau scoși la suprafață decât cu ocazia marilor sărbători, restul timpului petrecându-l sub pământ. Domnița a construit câteva clădiri în care să locuiască osândiții, urmând a fi coborâți în ocnă doar pentru muncă. Între cele două războaie mondiale, la inițiativa doctorului Ioan Cantacuzino, au mai fost adăugate câteva clădiri, devenind închisoare cu regim de sanatoriu pentru deținuții bolnavi de tuberculoză. Grupul lui Gafencu ajunge aici prin februarie 1950, venind de la Văcărești, unde în urma controlului radiologic făcut, au fost găsiți bolnavi de tuberculoză pulmonară. Bolnavii în stare avansată, practic muribunzii, se aflau în camera 4. Nicolae Trifoiu spune în cartea Sfântul Închisorilor, era camera celor mai grav bolnavi, dintre care 4 erau țintuiți la pat. Ceilalți 2, ceva mai valizi, ne străduiam cu puterile noastre fizice și sufletești să fim de ajutor celor 4. Despre comportamentul bolnavilor imobilizați și al celorlalți bolnavi care se sacrificau pentru a-i îngriji, dau cuvântul lui Ioan Ianolide, care în cartea sa Întoarcerea la Hristos relatează. Printre locatarii camerei 4 se afla, cum am mai spus, și Valeriu. La acea vreme, el ajunsese la maturitatea duhovnicească. Era senin, echilibrat, puternic în cuvânt, controlat în faptă, statornic în rugăciune, intransigent în atitudine, plin de dragoste, răspândind o tainică atracție și toate acestea din patul în care zăcea țintuit de o boală grea și îndelungată. Suferea de caverne la plămâni, avea pleurezie și făcea pneumotorax, adesea avea hemoptizii, și își pierduse pofta de mâncare. În plus, simțea dureri reumatice în tot corpul, avea dureri abdominale din cauza unei apendicite și, în fine, suferea de inimă. În ultimii 2 ani, el nu s-a mai putut așeza întins pe pat nici ziua, nici noaptea, ci ședea rezemat de marginea patului, iar capul îi cădea în piept. Tusea îl epuiza, se congestiona și adesea scuipa sânge. Atunci durerea îi fura zâmbetul curat și înțelept. Zâmbea și prin somn. Somnul lui se contopea cu starea de veghe și adesea s-a întâmplat să ne spună că în timp ce noi aveam impresia că doarme, el de fapt se ruga. Rugăciunea lui continua și în somn și asta îi dădea pe chip o strălucire bine plăcută care se răspândea și în jur. Valeriu nu era însă un om fericit decât printr-un mare efort lăuntric și mai ales prin darul lui Dumnezeu care era plin și puternic în el, întărindu-l să biruiască suferința prin trăirea în duh. Atât temnicierii și reeducații, cât și prietenii erau impresionați de ceva din Valeriu, dar puțini au știut că acel ceva era Hristos. Pe chipul lui slab se descifrau lumini ce acopereau umbrele suferinței. Un zâmbet care este greu de definit îi înflorea pe buze. Era fericire și era durere în zâmbetul lui, dar din ele două se răspândeau lumină, bucurie și putere lăuntrică. Când spasme și dureri mari îl congestionau, se crispa o vreme, dar chemând tainic numele lui Hristos, depășea suferința și renăștea cu un zâmbet proaspăt, viu, strălucitor, venit din altă lume. Adesea spunea că este greu, că este chinuitor, dar niciodată n-a spus că el face un efort ca să stăpânească suferința, ci că darul și mila lui Dumnezeu îl ridică dincolo de ea și îl fac fericit. Vorbirea lui cu Dumnezeu era necurmată și cu atât mai intensă și mai evidentă cu cât boala îl dobora și viața lui intra în veșnicie. Capul său frumos și expresiv era susținut de un gât subțiat, alungit și mult solicitat, căci zi și noapte Valeriu nu se odihnea pe pernă, ci vegea cu capul căzut ușor în piept. Mâinile, ca de altfel tot trupul, îi erau slăbite. Nu putea nici să mănânce singur, dar când ridica mâna, din degetele lui se răspândeau lumini. Aceste lumini erau sesizate de toată lumea, dar la moduri diferite, în funcție de ochiul lăuntric al fiecăruia. Pieptul lui era dungat de coaste plăpânde, întrucât avea lichid purulent la plămâni, adesea îi se făceau puncții, apoi urma pneumotoraxul care îl umfla și apăsa inima bolnavă. Plămânii și inima i-au doborât viața. Era îmbrăcat cu niște haine ponosite și răscârpite, unele ale lui, altele căpătate. Transpira mult și schimba des lenjeria. În loc de pantofi ori bocanci, avea o pereche de șoșoni și așa inutilizabili. Era învelit cu o pătură sură și cu o ghebă castanie. La capul patului avea o pernă de puf care scăpase ca prin minune de percheziții, deoarece era interzisă ca obiect de lux. Valeriu era foarte sfios, încât pentru necesitățile zilnice nu primea să-l ajut decât eu. Din când în când îl spălam cu o cârpă înmuiată într-un lighean cu apă și părțile mai delicate le spăla singur. Zâmbea jenat și, cerând înțelegere, spunea: "Te rog, lasă-mă pe mine." Lângă pat era o cutie de metal acoperită cu un castron în care îi spectora, dar a venit o vreme când nici atât nu mai putea face singur. Ori de câte ori era ajutat, părea stânjenit și mulțumea cu multă delicatețe, adăugând un zâmbet ori un gest care impresionau atât de mult, încât până la urmă parcă tu îi rămâneai dator lui. De aceea era îngrijit de toată lumea cu multă bucurie. De fapt, puterea lui de iubire năștea în ceilalți dragoste și dăruire. Se simțea îndatorat pentru cel mai mic gest de atenție și adeseori se smerea spunând: "Sunteți așa de buni! Vă primejdui sănătatea și așa șubredă ca să ne îngrijiți pe noi. Nu știu dacă eu aș fi avut atâta putere de dăruire. Dumnezeu să vă răsplătească." Nu cred că a primit o înghițitură de mâncare din mâna mea fără să mă fi răsplătit cu un zâmbet, cu o privire ori cu un cuvânt. Și deși era topit trupește, intensitatea trăirii sale lăuntrice creștea zi de zi. A fost o vreme, spre sfârșit, când medicii și prietenii l-au îndemnat să nu mai vorbească, dar el a spus: "Nu-mi luați această bucurie, căci pentru a-L mărturisi pe Hristos trăiesc și de trăiesc, prin mila Lui trăiesc și fără a-mi exprima dragostea ce vă port, n-ar mai avea rost să trăiesc. Nu vă temeți deci, nu vreau să ispitesc izvorul vieții, ci vreau să-L slujesc până la capăt. Vă mulțumesc pentru grijă, dar vă rog să înțelegeți că nu pot să fac altfel." Nicolae Trifoiu relatează, citez, din Cartea Sfântul Închisorilor. Starea lui Valeriu se agravea. Din cauza lungului șir de luni petrecute în pat fără mișcare și din cauza slăbiciunii și insuficienței circulației sângelui, i-au apărut pe corp scare mari ce nu puteau fi vindecate cu niciun chip, cuprinzându-i o mare suprafață a spatelui, coapselor și gambelor. Alți bolnavi în situații asemănătoare se văitau, blestemau și se revoltau, căci usturimile și durerile rănilor erau îngrozitoare. Pe Valeriu nu l-am auzit niciodată plângându-se, deși pe chipul său se putea citi suferința accentuată, iar în ochii apăreau lacrimi de durere când era pansat cu migală și dragoste frățească de deținuții doctoranzi în medicină Ion Ghițulescu, Nae Floricel și Aristide Lefa, timp de ore în șir. Din fâșii de cămăși rupte confecționam bandaje pentru acoperirea escarelor, dar din lipsa substanțelor medicamentoase necesare, fâșiile se lipeau de răni și produceau dureri cumplite când erau desfăcute. Din gura lui Valeriu nu se auzea niciun vaiet, dar după un timp, broboane de sudare îi acopereau fruntea boltită. Medicii observau, era semnul că răbdarea atinsese limita. Atunci se opreau și îl lăsau puțin să-și revină. Dau în continuare cuvântul lui Ioan Ianolide, care relatează. Într-o zi, Ghe, un țăran osos care fusese cândva un munte de om, l-a înfruntat pe Valeriu și i-a spus: îți convine să ți se dea numai dumitale îngrijire și să faci pe sfântul. Mie de ce nu mi-aduce nimeni carne? Pe mine de ce nu mă îngrijesc ca pe dumneata? Frate, i-a zis Valeriu, din nebăgare de seamă v-am fost piatră de potignire, vă rog să mă iertați, voi face tot ce pot ca să vă ușurez suferința. Și ne-a rugat să-l lăsăm pe el să ne ducem mai des la Ghe și să facem tot ce se poate pentru a-l ajuta. În ultimele zile ale vieții însă, Ghe s-a schimbat, s-a împăcat cu ideea morții și sufletul lui a devenit blajin și bun, i-a spus lui Valeriu: iartă-mă, am fost stăpânit de satana, doream să trăiesc și am fost îngrozit că mor. Nu a fost drept, nu a fost bine ce am făcut, mor cu credința în Dumnezeu strămoșilor noștri. Ticăloșii ăștia au pângărit lumea. Și s-a stins. De atunci Valeriu era și mai atent să nu se facă chiar și fără voie pricină dezminteală pentru cineva. Când se simțea mai bine, Valeriu vorbea frumos și cu însuflețire, oprindu-se cu precădere la tema lui preferată, curățirea lăuntrică și unirea cu Hristos. Spunea: prin botez am primit harul curățitor, iar prin ungerea cu Sfântul Mir ne-am împodobit cu toate darurile Duhului Sfânt. Dar această binecuvântată stare lăuntrică a rămas nelucrătoare în noi, fiindcă suntem creștini numai cu numele. Trăim într-o lume de confuzie, de libertinaj, de păcat. E o rușine să fii credincios, e demodat să fii moral. Omul botezat, pentru a se mântui, trebuie să trăiască în Duhul Sfânt toată viața, ori noi tocmai asta n-am izbutit. Am crezut, ne-am rugat, am păstrat credința, am suferit, dar pentru a te uni cu Hristos este necesar să te curățești lăuntric prin spovedanie și să te înnoiești prin Sfânta Împărtășanie. Conștient, deci, și cu toată stăruința să te unești cu Hristos, să te faci purtător al sfințeniei Lui, al puterii Lui, al iubirii Lui, al luminii Lui, al nemuririi Lui. Trebuie să înfrunți păcatul până la sânge. Așa și numai așa te naști din nou. Nu există în privința aceasta cale de compromis. Cel mai impresionant gest creștinesc din câte a făcut Valeriu a fost, fără îndoială, salvarea vieții pastorului protestant de origine iudaică, Richard Wurmbrand. Unii bolnavi au primit de la familie medicamentul salvator, streptomicina, care pe atunci făcea minuni în bolile de plămâni. Printre ei se afla și Leonida Stratan, a cărui stare de sănătate se îmbunătățise. Drept urmare, se hotărăște să-i dea medicamentul lui Valeriu, care se afla într-o stare gravă. Valeriu l-a primit, dar la rândul său, în ciuda argumentelor și opoziției celor apropiați, îl cedează pastorului Wurmbrand. Astfel, pastorul a fost salvat cu prețul vieții lui Valeriu. Căci ce dragoste mai mare poate avea cineva pentru aproapele său decât să-și pună viața pentru el? Dar iată cum relatează Ianolide aceste fapte. În calculele tactice ale politrucilor din Târgu Ocna intrau și elemente șocante. Așa se explică faptul că au permis să pătrundă în sanatoriu 10 grame de streptomicină pentru R. A fost un adevărat pelerinaj, toți bolnavii se duceau să o vadă ca pe o minune, iar medicii săvârșeau un întreg protocol când o manevrau. Ier a decis să dea această streptomicină lui Valeriu. Îți mulțumesc din suflet, dar nu o pot primi, de ea depinde sănătatea ta, i-a zis emoționat Valeriu. Eu nu sunt atât de grav bolnav și condamnarea mea este mică, am toate șansele să supraviețuiesc, deci te rog să o primești, a insistat Ier. B a auzit și a spus: avem datoria să salvăm pe V. El este un apostol al lui Hristos și poate fi de folos oamenilor. Propun deci să-i dăm lui streptomicina. Situația era delicată, căci atât pastorul cât și Valeriu erau primii candidați la moarte apropiată. O voi da lui Valeriu, a hotărât stăpânul medicamentului. Valeriu asculta liniștit și a spus: iată un prilej în care ne putem arăta dragostea pentru poporul evreu, dincolo de atitudinea lui față de Hristos. Sunt deci de părere să-i dăm lui V streptomicina. Nu s-a împotrivit ieri. Rămân la prima mea hotărâre. Dorim să trăiești, avem nevoie de astfel de oameni. Bine, a zis Valeriu, primesc streptomicina și îți mulțumesc. Sunt nevrednic de dragostea ta. A luat deci streptomicina și a dăruit-o la rândul său lui V. Era atât de ferm în gestul lui, încât nici el și nici nimeni altcineva nu a putut obiecta. Acele 10 grame de streptomicină au salvat viața lui V. El trăiește, iar Valeriu s-a stins din viață. Ianolide relatează în continuare. Când am ajuns la ușa camerei 4, Valeriu era tot rezemat de marginea patului, cu capul plecat în piept, cu ploapele lăsate și zâmbea fericit, deși unde de durere încă îi mai brăzdau fruntea. M-a simțit și a deschis ochii. Bine ai venit, a spus el. Azi să stai lângă mine, se termină alergarea. Bine, Valeriu, i-am spus, voi fi aici tot timpul. Să ai grijă să se plinească toate după cuviință. În starea în care mă găsesc, eu pot uita ceva. De fapt, el n-a uitat nimic, ci m-a purtat și pe mine pe cărările lui. Pe la ora 9 a chemat preotul, s-a spovedit și s-a cuminecat strălucind de bucurie. Era tot mai epuizat. Gâtul nu putea să mai susțină capul, deci l-am sprijinit eu cu mâna. Am trăit atunci cu simțământul că se dezvăluie tainele creației, că tălpile picioarelor aveau sub ele un fel de pânză care mă susținea, iar sufletul a avut sentimentul plinătății. Am fost atât de fericit în orele acelea, încât niciodată nu o voi uita. Și în veșnicie nu-mi doresc o stare mai înaltă decât aceea, căci atunci eram plin, de plin fericit. Cred că Hristos era prezent în Valeriu. Numai așa îmi pot explica starea lui de har, cât și uimirea mea și a prietenilor care au participat la acel moment. Cu ultimele puteri, Valeriu mi-a spus: în primul rând, gândul și sufletul meu se închină Domnului. Mulțumesc că am ajuns aici. Merg la El. Vă rog mult să-L urmați, să-L slăviți și să-L slujiți. Sunt fericit să mor pentru Hristos. Lui datorez darul de azi. Totul e o minune. Eu plec, dar voi aveți de purtat o cruce grea și o misiune sfântă. În măsura în care mi se va îngădui, de acolo, de unde mă voi afla, mă voi ruga pentru voi și voi fi alături de voi. Veți avea multe necazuri. Fiți tari în credință, căci Hristos îi va birui pe toți vrăjmașii. Îndrăzniți și rugați-vă. Păziți neschimbat adevărul, dar ocoliți fanatismul. Nebunia credinței este putere dumnezeiască, dar tocmai prin aceasta ea este echilibrată, lucidă și profund umană. Să iubiți și să-i slujiți pe oameni. Au nevoie de ajutor, căci dușmani prădalnici caută să-i înșele. Ateismul va fi învins, dar să fiți atenți cu ce va fi înlocuit. Din când în când se oprea pentru a-și reface puterile. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ce ați făcut pentru mine. Rog să mă iertați, să mă ierte orice om față de care am greșit cu ceva. Trecuse de ora 12. Afară ningea cu fulgi mari, catifelați, care se zbenguiau în văzduh. Bolnavii au servit masa. Valeriu via și se stingea în același timp. Respira greu, vorbea tot mai rar. Eu eram tot mai profund mișcat. Ioane, a zis el, să duceți duhul mai departe. Aici a lucrat Dumnezeu. A urmat o pauză îndelungată, s-a congestionat puțin la față și apoi a redevenit senin, frumos, fericit. A putut să mai rostească. S-a sfârșit. A ridicat ochii albaștri spre cer și am văzut cum se descoperea unei minuni tot mai adânci, tot mai uimitoare. Totul era făcut din lumină nepământească, dar real, un fel de realitate desăvârșită, a cărei vedere te face fericit. Plângeam în hohote și a dat sufletul către orele 13 în ziua de 18 februarie 1952. Clopotele de la schit au prins să vestească. Lacrimile mele au încetat. El a rămas viu și prezent între noi. Mulți l-au visat în zilele următoare. Vestea despre viața lui a străbătut toate temnițele și mulți îl pomenesc cu evlavie. Amin. Ne-a iubit prea mult ca să moară, el doar a plecat.
În medicină și credință.